living in a time of very compelling fulfillments of Bible prophecy.
Žijeme v dobe veľmi zreteľného a pôsobivého naplňania biblických proroctiev.
And this is a very, very serious time in which to live.
A to je veľmi, veľmi vážna doba, v ktorej žijeme.
Play with God.
Nemôžeme si zahrávať s Bohom.
Because we are near the very end of time.
Pretože sme veľmi blízko konca času.
And we must bring our lives into conformity to the will of God.
A musíme uviesť svoje životy do súladu s Božou vôľou.
Turn with me in your Bibles to Revelation chapter 18.
Otvorte si spolu so mnou svoje Biblie v Zjavení 18. kapitole.
There is a grand movement that's been taking place in this world for some time.
Na tomto svete prebieha veľké hnutie, ktoré tu existuje už nejaký čas.
And the Bible predicted this movement.
A Biblia predpovedala toto hnutie.
Because it is a movement that has been repeated throughout history.
Pretože je to hnutie, ktoré sa v priebehu dejín opakuje. A v dnešnej dobe používame moderné výrazy, ktoré sa v Biblii nepoužívali.
In fact, the Bible does not always tell us exactly the names of entities in the last days.
Fakticky Biblia nám neudáva vždy presne názvy entít, ktoré tu budú v posledných dňoch. Biblia napríklad neuvádza menovite cirkev adventistov 7. dňa. Ale napriek tomu je v písme opísaná. A zmienka o nej sa v písme nachádza na mnohých miestach. Biblia neuvádza menovite ani katolickú cirkev. Neuvádza menovite Spojené štáty. Neuvádza menovite Európsku úniu. Ale všetky tieto subjekty sú v písme opísané rôznym spôsobom. Biblia ich nemenuje, ale opisuje ich.
Therefore it's important to understand the definitions of Bible prophecy.
Preto je dôležité poznať definície biblických proroctiev.
And most people are not being encouraged to study prophecy these days.
A väčšina ľudí nie je povzbudzovaná, aby študovala proroctvá v týchto dňoch.
And therefore they are not being prepared for the coming crisis that God's people must face.
A preto nie sú pripravení na prichádzajúcu krízu, ktorej bude musieť čeliť Boží ľud.
The term that's being used today to describe this grand movement.
Výraz, ktorý sa dnes používa na opis tohto veľkého hnutia,
is globalization.
Je globalizácia.
Or the new world order.
Alebo nový svetový poriadok.
And there are even a few more terms that are used in this context.
A sú ešte ďalšie výrazy, ktoré sa používajú v tomto kontexte.
It's not a new idea.
Toto nie je nová myšlienka.
It has been around since the time of Nimrod.
Existuje už od čias Nimroda.
Nimrod tried to create a global power that would manipulate all the people, especially their religion.
Nimrod sa snažil vytvoriť globálnu moc, ktorá by ovládala všetkých ľudí, hlavne v náboženskej oblasti.
Nebuchadnezzar also established a global empire.
Aj Nabuchodonozor založil globálnu svetovú ríšu.
Used that global empire to impose religious observance.
A túto globálnu ríšu použil na to, aby zaviedol náboženskú povinnosť. Ale Boh vyslobodil svoj ľud. Aspoň svoj verný ľud z ohnivej pece.
Also you remember in Daniel chapter 6.
Tiež určite pamätáte na Daniela 6. kapitolu.
Same thing happened with the Medes and Persians.
To isté sa stalo aj s Médmi a Peržanmi.
And with the Greeks and with the Romans.
Aj s Grékmi a Rimanmi.
Each time they tried to establish a global empire.
V každej dobe sa mocnosti snažili založiť globálnu ríšu.
And each time God brought it to an end.
A v každej dobe Boh ich vládu ukončil.
Kingdoms rise and they fall.
Áno, kráľovstvá povstávajú a upadajú.
And now in the last days.
A teraz v týchto posledných dňoch.
Once again, globalization is rising.
Globalizácia je opäť na vzostupe.
We have the new world order, as it's called.
Máme nový svetový poriadok, ako sa tomu hovorí.
Nothing new about it.
Ale to nie je nič nové. Je to rovnaký internacionalizmus ako v minulosti. A v centre toho všetkého je rovnaká stredoveká mocnosť, ktorá vládla v Európe stredoveku.
Uniting with the secular power, this religious power is waiting in the wings for the opportunity to become queen of the world.
Táto náboženská mocnosť, ktorá sa spája so svetskými mocnosťami, čaká za kulisami na príležitosť, aby sa stala kráľovnou sveta.
Let us read verse 7.
Čítajme verš 7.
Revelation 18.
Zjavenie 18. kapitola, verš 7.
This is talking about the time when the Vatican or the papacy will be punished for her arrogance and her sins.
Tu je reč o čase, kedy Vatikán alebo pápežský systém bude potrestaný za jeho aroganciu a jeho hriechy.
How much she hath glorified herself and lived deliciously, so much torment and sorrow give her, for she saith in her heart, I sit a queen and am no widow and shall see no sorrow.
Nakoľko sa velebil a žil rozkošne, toľko mu dajte múk a žiaľu, lebo hovorí vo svojom srdci. Sedím ako kráľovná a nie som vdovou a žiaľu neuvidím nikdy.
The Bible is predicting that the Vatican or the papacy will sit as a queen over the whole world.
Biblia predpovedá, že Vatikán alebo pápežstvo bude sedieť ako kráľovná nad celým svetom.
How can Rome say that unless she actually sits as a queen?
Ako to môže Rím povedať, iba ak by skutočne sedela ako kráľovná?
The question is, can we see this happening?
Otázka je, naozaj vidíme, že sa to deje?
Do current events show us that the papacy is rising to become the queen of the world?
Naznačujú súčasné udalosti, že pápežstvo je na vzostupe, aby sa stalo kráľovnou sveta?
And the answer is an emphatic yes.
A odpoveď je jedno zreteľné áno.
In recent years there have been some developments that have occurred.
V posledných rokoch sa odohrala séria udalostí,
that make it very clear that Rome is angling to become queen of the world.
Ktoré jasne naznačujú, že Rím smeruje k tomu, aby sa stal kráľovnou sveta.
It may not happen naturally.
Toto sa zrejme neudeje prirodzene.
So she is taking steps to place herself in this position.
A tak Rím robí kroky, aby dosiahol túto pozíciu. Jeden z kľúčových prvkov používaných na to, aby sa Rím mohol opäť stať kráľovnou sveta, je ekumenické hnutie. Viete, čo je to ekumenické hnutie?
The ecumenical movement is all about the churches reducing the Protestant churches and other religions, reducing their opposition to Rome's teachings and practices.
Ekumenické hnutie je v podstate o tom, aby cirkvi, protestantské, ale aj iné náboženstvá, zmiernili svoju opozíciu voči učeniu a praktikám Ríma.
In fact, it goes way beyond that.
Ale fakticky má ďaleko siahlejší záber.
The ecumenical movement has completely or nearly completely eliminated all opposition to Rome's teachings.
Ekumenické hnutie úplne alebo takmer úplne eliminovalo všetku opozíciu voči učeniu a praktikám Ríma.
It has been so successful.
Je také úspešné,
that Rome now boldly proclaims that the Reformation is over.
Že teraz už Rím smelo vyhlasuje, že reformácia skončila.
She claims that the churches should unite with Rome and that they will unite with Rome in full, visible and sacramental unity.
Tvrdí, že cirkvi by sa mali zjednotiť s Rímom a že sa zjednotia s Rímom v plnej, viditeľnej a sviatostnej jednote.
This is amazing in light of what happened 500 years ago in Wittenberg.
A to je absolútne ohromujúce vo svetle toho, čo sa stalo pred 500 rokmi vo Wittenbergu.
Next year is the 500th anniversary of the beginning of the Lutheran Reformation.
V roku 2017 je 500-ročné výročie začiatku Luterovej reformácie.
On October 31.
31. októbra.
Martin Luther nailed his 95 theses on the door of the Wittenberg Chapel.
Martin Luther pribil svojich 95 téz na dvere Wittenbergského chrámu.
And Europe became a tumultuous and chaotic separation from Rome.
A Európa sa ocitla v zmetku a chaose následkom odlúčenia od Ríma.
But today,
ale dnes
Rome claims it's over.
Rím tvrdí, že to skončilo.
And they are starting to celebrate the end of the Reformation.
A oni začínajú oslavovať koniec reformácie.
And they are proclaiming this boldly and strongly.
A oni to hlásajú smelo a hrdo.
This lays the foundation for Rome to become the queen of the world.
Toto všetko pripravuje pôdu a základ pre Rím, aby sa stal kráľovnou sveta.
Who can forget Tony Palmer?
Kto by mohol zabudnúť na Tonyho Palmera?
The English charismatic Catholic, Anglican, pardon me.
Anglikánskeho charizmatika z Anglicka,
who led the Pentecostals to the feet of Rome,
ktorý priviedol letničných protestantov k nohám Ríma,
and Pope Francis,
a k pápežovi Františkovi,
I mean Kenneth Copeland,
and
many other Pentecostal ministers have finally lost their objections to Rome's teachings.
A mnohí ďalší letniční kazatelia napokon stratili svoje námietky voči učeniu Ríma.
He famously proclaimed the Reformation is over.
Tony Palmer slávnostne prehlásil, reformácia skončila.
The Pope Francis made a video.
Pápež František natočil video,
in which he pled with the Pentecostals to unite with Rome in their hearts.
V ktorom naliehavo vyzýval letničných, aby sa zjednotili s Rímom vo svojich srdciach.
And in their visible experience.
A vo svojich viditeľných zážitkoch, viditeľnom prejave.
Not long after that, quite a few of these Pentecostal ministers made a journey to Rome.
Onedlho potom niekoľko týchto letničných kazateľov sa vydalo na cestu do Ríma.
Perhaps we can call it a pilgrimage.
Možno by sme to mohli nazvať púť do Ríma.
Which they had a 3-hour meeting, 3.5-hour meeting with Pope Francis over lunch.
Kde mali potom trojhodinové, respektíve 3,5-hodinové stretnutie s pápežom Františkom pri obede.
The time of the meeting with the Pentecostals.
Dĺžka stretnutia s letničnými kazateľmi
tells you how important the ecumenical movement is to Pope Francis.
Nám naznačuje, aké dôležité je ekumenické hnutie pre pápeža Františka.
When President Obama goes to visit Pope Francis,
keď prezident Obama bol na návšteve u pápeža Františka,
he gets 45 minutes.
Dostal 45 minút.
That's all.
To je všetko.
When Angela Merkel goes to visit Pope Francis, she only gets 40 minutes.
Keď Angela Merkel ide na návštevu za pápežom Františkom, dostane len 40 minút.
When they came to visit Pope Francis.
Ale keď prídu na návštevu k pápežovi letniční kazatelia, strávia spolu 3,5 hodiny.
He cleared his schedule so that they would have time.
Zreteľne si pre nich vyhradil čas vo svojom kalendári.
This is very important.
Toto je veľmi dôležité.
It's important to understand because the ecumenical movement is uniting the world around Roman Catholicism.
Je dôležité, aby sme tomu rozumeli, pretože ekumenické hnutie zjednocuje svet okolo rímskeho katolicizmu.
This year in January.
V januári roku 2016
Pope Francis met with Patriarch Kirill of the Russian Orthodox Church.
Sa pápež František stretol s patriarchom Kirilom Ruskej pravoslávnej cirkvi.
For the first time in 1,000 years.
Bolo to prvýkrát za 1,000 rokov.
There had been alienation with the Patriarch of Moscow. Alienation.
S týmto moskovským patriarchom boli v odcudzení.
dem Patriarchen von Moskau. Dates all the way back to the middle of the 11th century.
Samozrejme, začiatok toho odsudzenia siaha do prostred 11. storočia.
And maybe I should give you a little explanation.
Možno by som vám mal podať malé vysvetlenie.
Orthodox Church is divided into five patriarchates.
Pravoslávna cirkev je rozdelená na 5 patriarchátov.
Patriarch of Istanbul is the first among equals.
Patriarcha Istanbulu je prvý medzi rovnými.
Patriarch of Alexandria is another one of the patriarchs.
Patriarcha Alexandrie je ďalší medzi patriarchami, ktorý dohliada na ďalší región pravoslávnej cirkvi.
Patriarch of Jerusalem is a third.
Patriarcha Jeruzalema je tretí.
And the fourth is the patriarch of Antioch.
Štvrtý je patriarcha Antiochie.
Fifth is the patriarch of Moscow and all of Russia.
A piatý je patriarcha Moskvy a celého Ruska.
These patriarchs are uniting together.
Títo patriarchovia sa spájajú a zjednocujú s Rímom.
Except for the patriarch of Moscow.
Okrem patriarchu Moskvy.
Pope Francis earnestly begged Patriarch Kirill to come together and have discussion with him.
Pápež František naliehavo prosil patriarchu Kirila, aby sa s ním stretol a aby mohli mať spoločnú diskusiu.
He said, I'll go wherever you want. I'll go wherever
you want.
Pápež povedal, prídem kamkoľvek chceš.
Just call me and I will come.
Len mi zavolaj a ja prídem.
Patriarch Kirill did not want to meet with Pope Francis in Europe.
Patriarcha Kirill sa nechcel stretnúť s pápežom Františkom v Európe alebo vo Vatikáne.
Because there is current tensions between the two churches.
Kvôli napätiu, ktoré v súčasnosti existuje medzi týmito dvomi cirkvami.
After the fall of communism in 1989,
totiž po páde komunizmu v roku 1989, sa katolícka cirkev snažila získať pravoslávnych veriacich do katolíckej cirkvi a pre pravoslávnu cirkev to bolo veľmi pohoršujúce.
But there have been other tensions as well.
Ale boli aj iné dôvody napätia.
And now Pope Francis is doing what he can to restore a relationship that has been broken for a very long time.
A teraz pápež František robí, čo môže, aby obnovil vzťah, ktorý bol narušený veľmi dlhú dobu.
Finally, Patriarch Kirill agreed to meet with Pope Francis.
No napokon patriarcha Kirill súhlasil, že sa stretne s pápežom Františkom.
Over the crisis of ISIS.
A to kvôli kríze s ISIS, islamským štátom.
The Islamic State has been persecuting Christians in the Middle East and cutting off their heads and burning them in cages.
Islamský štát totiž prenasledoval kresťanov na Blízkom východe. Odsekával im hlavy a pálil ich v klietkach.
Pope Francis called it that there was a need for unity between the Orthodox and the Catholic.
Pápež František tvrdil, že je nutné dosiahnuť jednotu medzi pravoslávnymi a katolíkmi, aby sa vyriešil tento problém s islamským štátom na Blízkom východe. On to nazval ekumenizmus krvi. A patriarcha Kirill na to zareagoval.
So patriarch Kirill agreed to meet with Pope Francis to discuss this issue.
Teda patriarcha Kirill súhlasil, že sa stretne s pápežom Františkom, aby prediskutovali túto záležitosť. Tento ekumenizmus krvi.
And he agreed to meet with him in Cuba.
A súhlasil, že sa s ním stretne na Kube.
And they met for 3 hours.
A ich stretnutie trvalo 3 hodiny.
Patriarch Kirill was on official business in Cuba.
Patriarcha Kirill bol na oficiálnej návšteve na Kube.
Pope Francis got on a plane in Rome and flew to Cuba.
A pápež František nasadol na lietadlo v Ríme a zaletel na Kubu.
Had 3-hour meeting with Pope with Patriarch Kirill.
Kde mal trojhodinové stretnutie s patriarchom Kirillom.
Got on a plane and went back to Rome.
A potom nasadol na lietadlo a letel naspäť do Ríma.
Very unusual.
Veľmi nezvyčajné.
But he did it because he wanted to show his respect
Ale on to urobil, lebo chcel prejaviť úctu Ruskej pravoslávnej cirkvi. Dokonca vydali aj spoločné vyhlásenie,
in which they declare that they would not try to proselytize each other.
V ktorom prehlásili, že nebudú získavať prozelitov jeden od druhého. Alebo vzájomne lákať svojich členov.
And they had a number of other agreement points that they published as part of their statement.
A mali kopu ďalších bodov, na ktorých sa dohodli, ktoré uviedli v tomto spoločnom vyhlásení. Ekumenické hnutie postupuje veľmi rýchlo v našej dobe. To nás privádza k 13. kapitole Zjavenia.
Look at verse 3.
Pozrite sa na verš 3.
I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast.
A videl som jednu z jej hlav ako doťatú na smrť, ale jej smrteľná rana bola uzdravená a divila sa tomu celá zem, obdivujúc šelmu.
And then come over to verse 8. Look what it says.
A teraz sa pozrime do verša 8., čo sa tam píše.
All that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.
A budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života baránka, zabitého od založenia sveta. Tieto slová hovoria o globálnom celosvetovom náboženstve, v ktorom celý svet bude uctievať jeden náboženský subjekt, ktorý písmo jasne popisuje. A nedá sa to pochopiť inak. Neexistuje iný subjekt, ktorý by spĺňal detaily tohto opisu daného v písme.
Other than the Roman Catholic Church.
Iba rímsko-katolícka cirkev.
You can read about this entity in Revelation chapter 17.
Môžete si prečítať niečo o tomto subjekte v Zjavení 17. kapitole.
So the aim is for all the churches to unite around Rome's worship.
Teda cieľom je, aby sa všetky cirkvi zjednotili okolo Ríma ako bohoslužobného centra.
You cannot have global worship unless you have global political order, global economic order, and global education.
Nemôže existovať globálne svetové náboženstvo, ak nemáte globálny politický poriadok, globálny ekonomický poriadok a globálny vzdelávací systém.
That's why we have globalization today.
Preto máme dnes globalizáciu.
By the way, it first starts with regions.
Mimochodom, globalizácia začína na úrovni regiónov.
Regions of the world unite in trade agreements.
Regióny sveta sa spájajú na základe obchodných dohôd.
And as the trade gets closer together, it takes on political significance and becomes a political unity.
A ak sa regióny spoja vo vzájomnom obchode, získava to politický význam a vzniká politické spojenie, politická jednota. A práve o tom je aj Európska únia.
In fact, the European Union is the most advanced regional sector that has developed its political and economic harmony.
Fakticky Európska únia je najpokrokovejší regionálny sektor, v ktorom je rozvinutá politická a ekonomická jednota. A pravdepodobne Európska únia napredovala príliš rýchlo z pohľadu nebeskej trónnej siene. A tak anjeli nedávno pustili vetry na Európsku úniu.
The British decided they wanted to disconnect.
A Briti sa rozhodli, že sa chcú odtrhnúť.
And you know about the Brexit vote that was taken place.
Určite viete, ako dopadlo referendum o Brexite.
We'll talk about that this evening.
Budeme o tom hovoriť dnes večer.
And I want to encourage you to be here this evening because it's a very important understanding that we need to gain from a Bible prophecy perspective.
A chcem vás povzbudiť, aby ste dnes večer prišli, lebo je to veľmi dôležitá téma, ktorej musíme porozumieť z perspektívy biblických proroctiev. Brexit spomaľuje proces globalizácie v Európe. Elity teraz musia byť opatrnejšie.
Whereas they were very bold, now they are very careful how they handle themselves.
Kým doteraz boli veľmi odvážni, teraz musia byť veľmi opatrní, ako budú jednať a postupovať. Viete, Boh má veľa nástrojov vo svojej skrinke na náradie. Aby zadržal tento proces tak, aby sa jeho ľud mohol pripraviť na príchod pánov.
Brexit je o you and me.
Priatelia, Brexit je o vás a o mne.
It's about giving you the opportunity to become one with Jesus Christ.
Dáva vám príležitosť, aby ste prišli do jednoty s Ježišom Kristom.
And to prepare.
A aby ste sa pripravili na prichádzajúcu krízu, ktorá určite nastane.
Think about it.
Premýšľajte o tom.
Most of us are not ready.
Väčšina z nás nie je pripravená. Potrebujeme Božiu milosť. A Boh nám daroval istý čas milosti skrze Brexit. Neomeškajte sa. Viete, Európska únia je v skutočnosti znovu vzkriesenie Svätej Rímskej ríše. Väčšina Európanov nemá ani poňatia o tom, že žije v dedičstve alebo pod princípmi Svätej Rímskej ríše.
They're reacting to mass migration.
Oni reagujú na masovú migráciu.
They're reacting to the excessive control over their lives and over their destiny.
Reagujú na nadmernú kontrolu nad ich životmi a nad ich osudom.
But it's really from the throne room in heaven.
Ale v skutočnosti to bolo dopustené z trónnej siene neba.
We need to understand that.
Musíme tomu rozumieť.
Nevertheless, the globalists will not stop their progress.
No napriek všetkému, globalisti sa nezastavia vo svojom postupe.
Yes, they might have to slow it down for a little while, but they will not stop.
Áno, tento proces sa možno na chvíľu spomalí, ale oni sa nezastavia.
And the Bible tells us that the Bible tells us very clearly that eventually Rome will sit as a queen.
A Biblia nám hovorí veľmi jasne, že napokon Rím bude sedieť ako kráľovná.
And the ecumenical movement is the foundation of it. Without that, Rome will never sit as a queen.
A základom toho je ekumenické hnutie, bez toho by Rím nikdy nemohol sedieť ako kráľovná.
Have to agree with Rome's authority.
Cirkvi musia súhlasiť s autoritou Ríma.
Even mega church pastors that you hear about in America, for instance.
Dokonca aj kazatelia megazborov, o ktorých počujete napríklad z Ameriky.
They too are uniting with the Vatican.
Aj oni sa zjednocujú s Vatikánom.
Rick Warren, for instance, of purpose-driven fame.
Napríklad Rick Warren, známy svojou slávou s jasným cieľom.
He has been to Rome.
Aj on bol v Ríme.
And he said after meeting Pope Francis,
a po stretnutí s pápežom Františkom povedal,
that there are some areas in which we disagree,
že síce sú nejaké oblasti, v ktorých sa líšime, nesúhlasíme.
But we must work together with Rome in order to accomplish certain things.
Ale musíme spolupracovať s Rímom, aby sme mohli dosiahnuť isté veci.
Joel Osteen, famous megachurch pastor in Houston.
Joel Osteen, známy kazateľ megazboru v Houstone,
has also been off to Rome to visit with the Vatican and the Pope.
Bol tiež na návšteve u pápeža v Ríme vo Vatikáne.
And so have many other mega church pastors.
Aj mnohí ďalší kazatelia megazborov.
We're living in an amazing time of ecumenical maturity.
Žijeme v úžasnej dobe ekumenickej zrelosti.
But what else has Pope Francis been doing to establish the Vatican as queen of the world?
Ale čo iné ešte pápež František robí, aby sa z Vatikánu stala kráľovná sveta?
Well, actually there has been a number of things. One of them, for instance, is the rapprochement between the United States and Cuba.
Nuž, v podstate je to celý rad vecí. Jedna z nich je napríklad sprostredkovanie zmierenia medzi Spojenými štátmi a Kubou.
For many years, for over 50 years, the United States and Cuba have been at odds with each other politically and militarily.
Veľa rokov, vyše 50 rokov, Spojené štáty americké a Kuba mali medzi sebou spor politický a vojenský.
Cuba is only 90 miles from the southern coast of Florida.
Kuba je vzdialená asi len 150 kilometrov od južného pobrežia Floridy.
And it was a strong communist or a communist stronghold in the Caribbean.
A dlhé roky to bola silná komunistická pevnosť v karibskej oblasti a ešte je.
In recent years there have been discussions about normalizing relations between the United States and Cuba.
A v posledných rokoch prebiehali diskusie o normalizácii vzťahov medzi Spojenými štátmi a Kubou.
And there were tensions over this and they could not resolve certain problems.
A bolo kvôli tomu značné napätie a isté problémy nevedeli vyriešiť.
The Vatican organized a series of 7 meetings.
No Vatikán zorganizoval sériu 7 stretnutí.
6 of them were held in Canada.
6 z nich sa konalo v Kanade.
And they were secret meetings, by the way.
A mimochodom, boli to tajné stretnutia.
The Canadian leaders, the American leaders, and the Cuban leaders united together in discussion on how to solve these problems.
Vedúci predstavitelia Kanady, Ameriky a Kuby sa stretávali k spoločným diskusiám, ako prekonať tieto problémy.
And the Vatican was there too.
A boli tam aj predstavitelia Vatikánu.
The 7th meeting was held at the Vatican.
7. stretnutie sa konalo vo Vatikáne.
At the Pope's invitation.
Na pozvanie pápeža vo Vatikáne.
And the Pope made direct efforts to encourage the two nations to resolve their conflict.
A pápež vynaložil priame osobné úsilie, aby povzbudil oba štáty, aby vyriešili svoj spor. A samozrejme, to ostatné je už minulosť.
What this did was to establish Pope Francis and the Vatican as the negotiator.
Čo sa tým stalo? Pápež František a Vatikán sa etabloval ako vyjednávač a sprostredkovateľ.
Place the Vatican in position to be the entity that would resolve problems between nations.
Vatikán sa dostal do postavenia ako subjekt, ktorý dokáže vyriešiť problémy medzi národmi.
And the conflict is being the conflicts were resolved and the normalization now is taking place.
Spory sú teda vyriešené a teraz prebieha normalizácia.
President Obama and President Raúl Castro both wrote letters or publicly thanked Pope Francis for helping to resolve the problem.
Prezident Obama a prezident Raúl Castro obaja verejne poďakovali pápežovi Františkovi za to, že im pomohol vyriešiť problém a spor.
Making it very obvious that the things going on behind the scenes were involving the Vatican very closely in the process.
Čím sa stalo veľmi zrejmé, že vo veciach, ktoré prebiehali za kulisami, bol veľmi úzko zainteresovaný Vatikán v tomto procese.
But there's one other aspect of this queenship that is that Pope Francis has been diligently working on.
Ale je tu ešte jeden aspekt tohto kráľovstva kráľovnej, na ktorom pápež František usilovne pracuje.
The conflict between America and Cuba is not a global issue, it's a regional issue.
Konflikt medzi Amerikou a Kubou nie je globálna záležitosť, je to regionálna záležitosť.
Pope Francis needed a global issue that he could use to unite the world around the Vatican as the great negotiator.
Ale pápež potreboval celosvetovú záležitosť, ktorú by mohol použiť na zjednotenie celého sveta okolo Vatikánu ako veľkého sprostredkovateľa.
As the great peacemaker.
Ako veľkého mierotvorcu.
And as Pope Francis surveyed the issues in the world,
a keď pápež František skúmal veci a udalosti, ktoré sa dejú na svete,
he saw one issue that he could use.
Všimol si jednu vec, ktorú by mohol využiť.
And that issue was climate change.
A tou vecou sú klimatické zmeny.
Pope Francis began to work on climate change.
Pápež František začal pracovať na klimatických zmenách. Tlačil na Spojené štáty, aby vyjednali nejaké klimatické dohody s Čínou. Pretože vedel, že by nikdy nedokázal zariadiť dohodu v Paríži, keby Spojené štáty a Čína nerazili cestu ako prví. Potom, v apríli roku 2015, pápež František pozval dosť veľký počet vedcov do Vatikánu. Sekulárnych vedcov.
Have discussions with Vatican scientists.
Aby viedli diskusie s vatikánskymi vedcami.
On how to make climate change a moral issue for all the world to engage in.
O tom, ako z klimatických zmien urobiť morálnu záležitosť, do ktorej by sa zapojil celý svet.
Imagine secular scientists who are mostly atheist.
Predstavte si, svetskí vedci, ktorí sú väčšinou ateisti, diskutujú s náboženskými vedcami z vedeckého jadra Vatikánu, o tom, ako z klimatických zmien urobiť náboženskú záležitosť.
It was a scientific ecumenism, if you will.
Bol to taký vedecký ekumenizmus, ak chcete.
And once they hammered out the approach to making climate change a moral issue,
a ako náhle stanovili spôsob, ako by bolo možné urobiť z klimatických zmien morálnu záležitosť,
then Pope Francis was ready to make the next step.
Pápež František už bol pripravený urobiť ďalší krok. Napísal encykliku s presvedčivými argumentmi,
promoting the moral obligation of every man, woman and child on the planet to protect the climate.
Ktorej apeloval na morálny záväzok každého muža, ženy a dieťaťa chrániť klímu a ovzdušie v mene ochrany stvorenia.
Secular scientists don't want Rome's religion jammed down their throats.
Sekulárni vedci síce nepotrebujú tlačiť do seba rímske náboženstvo.
But they knew that by uniting with the Vatican they would have a very powerful appeal.
Ale oni vedeli, že keď sa spoja s Vatikánom, budú mať veľmi pôsobivú reklamu.
This is the way Rome works.
Toto je spôsob, ako Rím pracuje. Spája sa so svetskými silami, svetskými vládami, svetskými vedcami a inými svetskými subjektmi. S kýmkoľvek sa Rím potrebuje spojiť, spojí sa, aby dosiahol svoje ciele. Vedci takto získali svoju klimatickú dohodu. a Rím získal povesť veľkého vyjednávača a sprostredkovateľa. A moc Ríma narastá, až kým sa nestane kráľovnou sveta. Mimochodom, tá pápežská encyklika sa týka aj svetenia nedele.
Pope Francis powerfully linked climate change to Sunday observance.
Pápež František mocným spôsobom prepojil klimatické zmeny so svetením nedele.
He said, for instance,
povedal napríklad,
the Sabbath was given to the Jews,
že sobota bola daná Židom. Prepáčte, 7. deň sobota bola daná Židom.
Not only for the Jews themselves, but also so that their ox can rest on the seventh day.
Nie len pre Židov, ale aj na to, aby ich voli mohli odpočívať v 7. deň. Hovorí ako dobrý adventistický evangelista. Ale potom ďalej hovorí, my svetíme nedeľu z tých istých dôvodov. Necitujem ho presne, ale to je myšlienka, ktorú napísal.
It was very clear that he used the seventh day Sabbath as the bridge to Sunday worship in relation to climate change.
Bolo veľmi jasné, že použil sobotu 7. dňa ako most k sveteniu nedele v súvislosti s klimatickými zmenami. A túto encykliku si môžete prečítať na vatikánskych stránkach vo svojom jazyku. A môžete sa sami pozrieť na jej obsah. Je to veľmi významný dokument.
Pope Francis published his encyclical not just to Catholics but to every man, woman and child on the whole planet.
Pápež František totiž napísal a uverejnil svoju encykliku nielen pre katolíkov, ale pre každého muža, ženu a dieťa na celej planéte.
Also significant.
To je tiež veľmi významné.
Because he was appealing to everybody.
Pretože oslovuje každého.
And then the Vatican made another step.
A potom Vatikán urobil ďalší krok.
A month later.
Asi o mesiac neskôr.
Pope Francis was looking for a way to connect climate change to the masses of people on the planet, the common people.
Pápež František hľadal spôsob, ako prepojiť klimatické zmeny s masami ľudí na celej planéte, s obyčajnými ľuďmi.
You see, the elites are disconnected from the common people.
Viete, elity sú totiž vzdialené od obyčajných ľudí, žijú vo vlastnom svete.
Change might be their agenda.
Klimatické zmeny sú možno ich plánovanou agendou, ale oni žijú vzdialene od obyčajných ľudí. Oni opovrhujú bežnými ľuďmi. Chcú ich ovládať, ale na druhej strane musia brať do úvahy ich zmýšľanie. A oni ich nechcú presviečať, iba ich donútiť silou. Je to totiž oveľa jednoduchšie. Než sa snažiť presvedčiť ľudí rôznych názorov a rôznych temperamentov a rôznych kultúr. Ale tým, že sa elity spojili s Rímom v oblasti klimatických zmien, môžu teraz veľmi silno a efektívne zapôsobiť na obyčajných ľudí. A to je veľký posun vpred. A moc Ríma sa teraz dostáva všade.
196 nations joined together in Paris to discuss a climate change agreement.
Do Paríža prišlo 196 krajín, aby prediskutovali dohodu o klimatických zmenách.
But that's getting ahead of ourselves.
Ale teraz trochu predbiehame.
In order to reach the common people,
aby pápež František mohol zapôsobiť na obyčajných ľudí,
somehow connect with their leaders.
Potreboval sa akosi spojiť s ich vodcami.
He invited 60 big city mayors to come to the Vatican for a discussion on climate change.
A tak pozval primátorov 60 veľkých miest sveta, aby prišli do Vatikánu a diskutovali o klimatických zmenách.
The encyclical was published in the middle of June 2015.
Encyklika bola vydaná v strede júna roku 2015. Lepšie povedané, skôr koncom júna.
About a month later, this two-day meeting took place with the big city mayors.
A asi o mesiac neskôr sa konalo toto dvojdňové stretnutie s primátormi veľkých miest.
These mayors could not refuse the invitation.
Títo primátori nemohli odmietnuť takéto pozvanie. Veď to bola dobrá príležitosť odfotografovať sa s pápežom.
A
príležitosť vyjadriť, ako oni budú spolupracovať s pápežom v jeho agende na ochranu klímy.
One after another said that they were going to reform their city's use of fossil fuels into renewable energy.
Jeden po druhom hovorili, že pretvoria svoje mestá, aby nepoužívali fosílne palivá, ale obnoviteľnú energiu. Do roku 2030 alebo 2050. Ale niektorí aj do konca roku 2015.
San Francisco, for instance, the mayor of San Francisco said that he was going to have all of the city's vehicles converted to gas rather than fossil fuel.
Napríklad primátor San Francisca povedal, že dá prerobiť všetky vozidlá vo vozovom parku mesta na plyn, aby nejazdili na fosílne palivá.
By the end of 2015.
Do konca roku 2015.
The big city mayors around Europe all went to the Vatican.
Do Vatikánu prišli primátori veľkých miest Európy, Blízkeho východu, Afriky, Južnej Ameriky, Ázie.
All of the leaders of these nations, of these big cities, massive cities, came to the Vatican.
Všetci vodcovia týchto veľkých obrovských miest prišli do Vatikánu.
Plus a few others.
Bolo ich 60. A okrem toho prišli aj ďalší ľudia.
For instance, the California governor was there as well.
Napríklad bol tam aj guvernér Kalifornie.
As were several other governors and other kings of the earth, as the Bible describes them.
Ako aj ďalší guvernéri a ďalší králi zeme, ako ich opisuje Biblia.
This climate change movement is a prophetic movement.
Priatelia, toto dianie okolo klimatických zmien je prorocké hnutie.
It lays the foundation for the papacy to become queen of the world.
Pretože kladie základy pre pápežstvo, aby sa mohlo stať kráľovnou sveta.
At the beginning of the Paris conference in December or in November.
Na začiatku konferencie v Paríži v decembri, teda v novembri 2015, pápež František vyhlásil.
He said it would be tragic.
Bolo by tragické, a povedal.
He said I'm going to go even further.
A pôjdem ešte ďalej a poviem,
it will be suicide if we do not come to an agreement in Paris.
Že by to bola samovražda, ak by sme v Paríži nedospeli k dohode.
Friends, this isn't about politics.
Priatelia, toto nie je o politike.
This isn't about so much globalization.
Toto nie je ani tak o globalizácii. Je to skôr o biblických proroctvách. Rím je na vzostupe, aby sa stal kráľovnou sveta.
And Rome, the Vatican and Pope Francis were watching on the sidelines as this agreement was being negotiated.
A Rím a Vatikán a pápež František sledovali z ústrania, ako sa dojednávala táto dohoda.
45,000 people gathered in Paris.
Na stretnutie do Paríža prišlo 45 tisíc ľudí.
Addition to the leaders of these 196 nations.
Teda okrem vedúcich predstaviteľov týchto 196 krajín.
Toward the end of the conference.
Pred koncom tejto konferencie.
Cardinal Turkson, who helped Pope Francis write the encyclical.
Kardinál Turkson, ktorý pomáhal pápežovi pri písaní encykliky,
made a statement and said that Pope Francis will make a comment if things get bogged down at the end of the conference.
He'll make
a gentle comment to nudge the agreement.
Vyhlásil, že pápež František vystúpi s príhovorom, ak sa veci zaseknú na konci konferencie, s príhovorom, aby podporil dohodu.
But only two nations got in the way of the agreement.
Ale len dve krajiny sa postavili proti dohode.
One was resolved by a technical method.
V jednom prípade bol spor vyriešený technicky.
Turkey.
Bolo to v prípade Turecka.
Turkey had concerns that the agreement didn't address their issues.
Turecko vyjadrilo znepokojenie, že dohoda nerieši adekvátne ich problémy, ich záujmy.
But Nicaragua got their hackles. They got themselves upset about the agreement.
Ale Nicaragua vyjadrila skutočné pobúrenie v súvislosti s dohodou.
They saw some conflict between one part of the agreement and another part.
Oni videli rozpor medzi jednou časťou dohody a druhou časťou dohody.
And they refused to sign the agreement until that was resolved.
A odmietli podpísať dohodu, kým sa to nevyrieši.
And the end of the conference was coming.
Ale záver konferencie sa blížil.
Pope Francis got on the phone to the president of Nicaragua.
A tak pápež František osobne zatelefonoval prezidentovi Nicaraguy.
I don't know if he offered him some sort of thing.
Ja neviem, či mu niečo ponúkol.
But no doubt he said, look, let's resolve the conflict later. Sign the agreement now.
Ale nepochybne mu povedal toto. Pozri sa, vyriešme tento spor neskôr. Teraz podpíšme túto dohodu. Pod týmto tlakom Nicaragua ustúpila a podpísala dohodu. A bolo to ohlásené ako veľké víťazstvo.
A Pope Francis basked in the glory of a prophetic opportunity to become queen of the world.
A pápež František sa s potešením dostal na výslnie prorockej príležitosti stať sa kráľovnou sveta.
You see, my friends, many things go on behind the scenes these days.
Vidíte, priatelia, v týchto dňoch sa veľa vecí odohráva v pozadí, za kulisami. A my ich hneď nevidíme.
I don't know if you noticed this, but Pope Francis also took control of social media.
Neviem, či ste to postrehli, ale pápež František takisto prevzal pod kontrolu sociálne médiá.
In very recent times.
Len veľmi nedávno.
He invited the CEO of Alphabet company.
Pozval si najvyššieho predstaviteľa spoločnosti Alphabet
to visit him at the Vatican.
Aby ho navštívil vo Vatikáne.
Do you know who the president of Alphabet is?
Viete, kto je prezidentom spoločnosti Alphabet?
Alphabet, what kind of what company this is?
Alebo aká je to spoločnosť?
Ah, Google, that's right. It is the parent company of Google.
Ah, Google, správne, je to materská firma značky Google.
Elternunternehmen von Google. And the CEO is Eric Schmidt.
Jej prezidentom je Eric Schmidt.
He spent 15 minutes with Pope Francis.
S pápežom Františkom sa stretol na 15 minút.
That's all they needed.
Viac nepotrebovali.
Eric Schmidt was quoted as he was leaving the Vatican saying the following words.
A keď odchádzal z Vatikánu, Eric Schmidt vyslovil podľa novín nasledovné slová.
We will get this done.
Budeme s vami spolupracovať, urobíme to.
Get what done?
Urobíme čo?
In other words, control the internet.
Jednoducho povedané, budeme kontrolovať internet.
And it was just a couple of weeks later that Google announced that they were going to redirect searches for extremist websites to anti-extremist websites.
A len o niekoľko týždňov Google oznámil, že presmeruje vyhľadávanie extrémistických stránok na antiextrémistické stránky. Vidíte, čo robia?
What happens when your website is described or identified as an extremist website?
Čo sa stane, keď vaša stránka bude definovaná alebo identifikovaná ako extrémistická? Prezident spoločnosti Instagram bol takisto na návšteve u pápeža.
And also the CEO of, I think it was Facebook, also visited the Vatican.
A takisto prezident, myslím, že spoločnosti Facebook navštívil Vatikán.
Social media is now being organized to align with the Vatican.
Inými slovami, sociálne médiá sa teraz organizujú tak, aby boli v súlade s Vatikánom. Rím hovorí, sedím ako kráľovná a nie som vdovou a žiaľu neuvidím nikdy. Keď Rím napokon dosiahne túto úroveň, bude kontrolovať náboženský život miliárd ľudí. Pretože v zjavení 13. kapitole u 8. verši sa píše, budú sa jej kláňať všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka. Je to verš u
8.
Čo to znamená?
When all that dwell upon the earth shall worship him.
Že všetci, ktorí bývajú na zemi, sa jej budú kláňať. Okrem tých, ktorí sú zapísaní v Baránkovej knihe života. Priatelia, pravdepodobne najdôležitejší projekt celého vášho života je mať zapísané vaše meno v Baránkovej knihe života. To je dôležitejšie než všetko ostatné. To je vec, ktorá by mala pohltiť našu pozornosť. Ako dostať svoje meno do Baránkovej knihy života? Priatelia, Biblia nám hovorí o veciach, ktoré sa budú diať v posledných dňoch.
But it also gives us the instruction that we need in order to overcome the temptations of the devil.
Ale tiež nám dáva pokyny, ktoré potrebujeme, aby sme zvíťazili nad pokušeniami diabla. A my môžeme sledovať tieto pohyby, môžeme pozorovať tento vývoj. Dovolte, aby som prečítal jeden výrok z časopisu Signs of the Times, Znamenia doby. Píše sa tu, Boh chce, aby sme študovali udalosti, ktoré sa dejú okolo nás a porovnávali ich s predpovediami Jeho slova, aby sme rozumeli, že žijeme v posledných dňoch. Priatelia, Biblia je dnes oveľa aktuálnejšia, než bola v celej histórii. Viete, práve v čase, keď ľudia sa k Biblii otáčajú chrbtom, Biblia sa pre nás stáva dôležitejšou, presvedčivejšou a naliehavejšou, presnejšou vo svojich predpovediach.
Even the stories of the Old Testament give us clear understanding of the things that are going to happen in the last days.
Dokonca aj príbehy Starého zákona nám dávajú jasné porozumenie vecí, ktoré sa budú diať v posledných dňoch.
More than anything else.
My potrebujeme Bibliu viac než čokoľvek iné.
By the way, third volume of Selected Messages says this.
Mimochodom, v treťom zväzku vybraných posolstiev sa píše toto.
The Bible has accumulated and bound up together its treasures for this last generation.
Biblia obsahuje nahromadené a dohromady zviazané poklady pre túto poslednú generáciu.
That tells you that it's more relevant now than it was in previous generations.
A to nám naznačuje, že dnes je aktuálnejšia než v predošlých generáciách.
The Bible gives us a lot of detail.
Ale Biblia nám dáva veľa detailov.
And if we study the Bible,
a keď študujeme Bibliu,
in light of current events,
vo svetle súčasných udalostí,
we recognize those amazing details that are unfolded before us.
Rozpoznáme tie úžasné detaily, ktoré sa odkrývajú pred našimi očami.
You know, some people say to me, but Pastor Mayer, we don't need prophecy. We need Jesus. That's all.
Viete, niektorí ľudia mi hovoria, pastor Meyer, ale my nepotrebujeme proroctvá, my potrebujeme Ježiša. To je všetko. Ale priatelia, to je protirečenie. Od koho pochádzajú proroctvá? Nuž, ak sú v Biblii, pochádzajú od Krista. A všetky proroctvá sa takým či onakým spôsobom týkajú Ježiša Krista. Proroctvá o druhom príchode sú všetky o Ježišovi, ktorý príde v oblakoch slávy.
The Sunday law and events in the last days are about.
Proroctvá o nedeľnom zákone a o udalostiach posledných dní sú tiež o Kristovi. Ako môže byť proroctvo o nedeľnom zákone proroctvom o Kristovi? Nuž, je to o tom, komu budete verní, lojálni, Satanovi alebo Kristovi, mocnostiam tohto sveta alebo kráľovi kráľov. Je to o konflikte medzi Kristom a Satanom. Každé proroctvo má vo svojom centre Ježiša Krista. Teda nenechajte sa pomýliť. My potrebujeme proroctvá. A práve dnes, keď sa znižuje dôraz na ne, ich potrebujeme viac než inokedy. Ale niektorí ľudia hovoria, proroctvá sú také negatívne. Ale to záleží od toho, ako sa na ne dívate. Proroctvá sú v skutočnosti veľmi pozitívne. Podobne ako aj desatoro prikázaní je pozitívne. V prikázaniach je často povedané nebudeš. Znie to možno negatívne, ale v skutočnosti je to pozitívne. Lebo prikázania chránia najlepšie princípy života. A rovnako je to aj s proroctvami. Možno znejú negatívne, ale v skutočnosti je to najpozitívnejšie, čo môže byť povedané. A to je jeden z dôvodov, prečo Boh ukrýva isté veci pred tými, ktorí im nechcú rozumieť. Viete, biblickým proroctvám porozumejú len tí, ktorí sú ochotní a chcú. Len tí, ktorí sú ochotní odovzdať svoj život Kristovi, v skutočnosti pochopia a uvidia krásu a slávu proroctiev, ktoré sa naplňajú v našej dobe. Teda rozmýšľajme o proroctvách z novej perspektívy. Je to najdôležitejší aspekt popri samotnom spasení, ktorý nám písmo zjavuje, keď hovorí o tom, čo sa bude diať v budúcnosti. V knihe Výchova je jeden veľmi zaujímavý výrok,
in which the author says that there are men and women of every class,
v ktorom autorka hovorí, že v každej spoločenskej triede sú muži a ženy,
anxiously watching the events that are taking place around us,
ktorí s napätím sledujú udalosti, ktoré sa dejú okolo nás.
And they recognize that a stupendous crisis is coming.
A vidia, že na svet prichádza obrovská kríza.
How are we going to be able to tell them about this?
Ako im budeme môcť hovoriť o tomto? Oni nerozumejú proroctvám. Oni nemajú Bibliu. Väčšina z nich nemá návod, ktorý Biblia poskytuje Božiemu vernému ľudu. Väčšina z nich je ponorená do svojich hriechov a pohrúžená do svojho životného štýlu.
Can only comprehend dimly what to expect or what they see, and it worries them.
Väčšina ľudí len matne chápe, čo môžeme očakávať, a to, čo vidia, ich znepokojuje. Sú hlboko znepokojení. Vidia skazenosť elít. Vidia, že nikde nie je spravodlivosť. Chápu, že na svet prichádza veľký problém, veľká kríza. Kto im vysvetlí, čo sa deje? Preto nám Boh dal Bibliu. Keď budeme rozumieť písmu a tomu, ako sú proroctvá nastavené, aby sa splnili v našej dobe, potom im to budeme môcť vysvetliť z písma. Vlastne Biblia u proroka Izaiáša v 60. kapitole hovorí, Izaiáš 60. kapitola len stručne,
Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.
Povstaň a svieť, Jeruzaleme, lebo prišlo tvoje svetlo a sláva Hospodinova vzišla nad tebou.
For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people.
Lebo hľa, tma pokrie zem a mrákava národy.
But the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee.
Ale nad tebou vzíde Hospodin ako slnko rána a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. Čo je táto sláva?
Glory in scripture is referring to character.
Sláva v písme poukazuje na charakter. Môžete sa o tom dočítať v 2. Mojžišovej 33 a 34, kde Mojžiš chce vidieť Božiu slávu a Boh mu zjaví svoj charakter, pričom Mojžiš je ukrytý v skalnej trhline. Dnes zem pokrýva veľká tma.
But God's glory, it says, God's character is risen upon thee and shall be seen upon thee.
Ale čítame, že Božia sláva, Boží charakter vzišla nad tebou a bude sa vidieť nad tebou.
When God's people see his character in or when the people of the world see God's character in his people,
a keď ľudia vo svete budú vidieť Boží charakter v jeho nasledovníkoch,
then the latter rain is poured out.
Potom bude vyliatý pozdný dážď Ducha Svätého. A zaznie hlasité volanie. Vyjdite z Babylona. Pripojte sa k Božiemu ľudu. Rozumejte Božej vôli a Božiemu zámeru v týchto posledných dňoch. A keď vy zažijete túto skúsenosť, potom tí zmetení ľudia tam vonku prídu a budú vás prosiť, aby ste im ukázali jasné výroky písma. Všimnite si, čo sa píše v 5. verši. Obráti sa k tebe množstvo mora. To sú veľké zástupy ľudí. To je definícia. More v biblických proroctvách predstavuje zástupy ľudí. Oni prídu za vami, budú vám klásť otázky, ktoré majú na srdci. O, moji milí priatelia, žijeme v úžasnej dobe. Boh chce použiť vás i mňa, aby sme svetu zjavili jeho slávu, jeho charakter a tiež pravdu o Kristovi, ktorý príde v oblakoch slávy a o udalostiach, ktoré sa budú diať. Kiež by sme všetci boli verní a kiež by sme všetci hľadali Ježiša Krista sami. V celej plnosti biblických proroctiev a v pláne spasenia, aby sme prežili túto skúsenosť pozdného dažďa a hlasitého volania. Nech vás Boh požehná. Pomodlíme sa. Náš nebeský Otče, prosíme ťa o tvoje požehnanie, aby sme mohli rozumieť proroctvám písma. Pomôž nám ich aplikovať na naše životy. A kiež by sme žili pre Ježiša, kým nepríde v oblakoch slávy. Prosíme ťa v Ježišovom mene. Amen.
Niektoré kroky sú nesmelé, iné obťažné. Sú kroky odvážne a kroky závažné. No či sú vaše kroky veľké alebo malé, rýchle alebo pomalé, najdôležitejšia otázka je, či vedú správnym smerom.
Vydavateľstvo Sion Plus vám predstavuje novú knihu Kroky ku Kristovi. Dočítate sa v nej o jeho láske, o pokání, o viere a prijatí. Dozviete sa, ako sa vysporiadať s pochybnosťami a ako stráviť život s najlepším priateľom Ježišom. Tento populárny bestseller od autorky Ellen Whiteovej bol preložený do viac ako 70 jazykov. Spoznajte 13 praktických krokov na ceste ku Kristovi. Urobte smelý krok. Objednajte si Kroky ku Kristovi. V mekej väzbe za 1 euro alebo v tvrdej väzbe za 2 eurá. Kroky ku Kristovi. To nie sú kroky do neznáma. www.sionplus.sk 0944 951 800